รรมทานที่บริสุทธิ์แท้จริงหัวใจพระพุทธศาสนา3ประการที่โปรดประทานไว้เป็นหลักประกาศพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตให้ผ่องใสและธรรมะหมวดอื่นที่ทรงสอนเช่นศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาล้วนแสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาและพระปัญญาใหญ่ยิ่งจริงแท้และทรงแสดงไว้แจ้งชัดในพระพุทธศาสนาทุกคนมีการกระทําคําพูดเป็นเครื่องแสดงออกของจิตใจใจเป็นเช่นไรการกระทําคําพูดจะเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาเป็นการกระทําของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องแสดงพระพุทธหฤทัยอย่างชัดเจนเป็นเครื่องรองรับพระพุทธประวัติว่าเป็นจริงดังแสดงเรื่องราวไว้ต่างๆที่ล้วนทรงยิ่งด้วยพระคุณทั้งพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระวิสุทธิคุณในพระประวัติของพระพุทธเจ้ามีกล่าวแสดงไว้ว่าเหตุเพราะได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของคนแก่คนเจ็บคนตายจึงทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาจะช่วยมิให้มีผู้ต้องได้รับความทุกข์เช่นนั้นต่อไปจึงทรงตัดพระหฤทัยสละความสูงส่งความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการที่ทรงเสวยอยู่เสด็จออกทรงเผชิญความทุกข์ยากนานาประการเพื่อแสวงหาทางที่จะทรงสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวงพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มเกิดที่ตรงนี้ตรงที่ทรงมีพระมหากรุณาอย่างบริสุทธิ์แท้จริงต่อสัตว์โลกไม่มีความกรุณาของผู้ใดเปรียบได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงควรดำเนินตามพระพุทธองค์พระพุทธศาสนามีพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นและมีพระมหากรุณาสืบเนื่องโดยตลอดไม่ได้ว่างเว้นแม้จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพก็ปรากฏพระมหากรุณาที่ประทับลึกซึ้งจิตใจยากที่ผู้ใดจะสามารถพรรณนาได้ถูกต้องทรงรับประเคนสุกรมัตถวะอาหารที่นายจุนทะถวายแล้วรับสั่งให้นำส่วนที่เหลือไปฝังเสียทั้งหมดมิให้ถวายพระรูปอื่นต่อไปเสวยอาหารของนายจุนทะแล้วต่อมาทรงลงพระโลหิตก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงมีพระมหากรุณาห่วงใยจิตใจของนายจุนทะว่าจะต้องเศร้าเสียใจยิ่งนักเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์เสวยอาหารของนายจุนทะแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานและผู้คนทั้งหลายเมื่อล่วงรู้ก็จะกล่าวโทษนายจุนทะด้วยพระมหากรุณาล้นพ้นทรงมีพระพุทธดำรัสให้พระอนนทเถระไปปลอบนายจุนทะไม่ให้เสียใจแต่ให้สมณะด้วยรับสั่งว่าผู้ที่ถวายอาหารมื้อสุดท้ายได้บุญเสมอกับผู้ถวายอาหารก่อนแต่จะทรงตรัสรู้กล่าวได้ว่าแม้พระชนชีพก็สิ้นสุดลงด้วยพระมหากรุณาอย่างบริสุทธิ์แท้จริงมีความกรุณาของผู้ใดจะเปรียบได้ไม่มีเลยผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามรอยพระพุทธบาทยกพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้เมืองไทยร่มเย็นเป็นสุขเพราะเป็นเมืองพระพุทธศาสนาคนเย็นอยู่ที่ใดที่นั้นย่อมเย็นศาสนาเย็นอยู่บ้านเมืองใดบ้านเมืองนั้นย่อมเย็นพระพุทธศาสนาเย็นยิ่งนักเพราะพระพุทธเจ้าทรงเย็นยิ่งพระอรหันต์พุทธสาวกทั้งปวงก็เย็นพุทธศาสนิกแม้ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาจริงย่อมมีโอกาสเป็นผู้เย็นด้วยกันทั้งนั้นเย็นด้วยความไกลกิเลสอันร้อนเย็นด้วยความดีถึงวันนั้นเมื่อใดย่อมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้มั่นคงในความดีของตนย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญย่อมสามารถยังความเย็นให้เกิดขึ้นไ ในทุกที่ที่เข้าไปสู่มากน้อยตามความเย็นแห่งตนพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าพึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดใจไม่หยาบคายเป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์นี้แสดงถึงพระกรุณาคุณอย่างยิ่งประการหนึ่งพระกรุณาที่หยั่งลงในสรรพสัตว์ทุกท่วนหน้าทรงปรารถนาที่จะถนอมรักษาทุกจิตใจไม่ให้ขัดเคืองขุ่นข้องบอบช้ำแม้เพียงด้วยวาจาอันวาจานั้นสามารถยังให้เกิดได้ทั้งความรู้สึกที่ดีและทั้งความรู้สึกที่ไม่ดีความเบิกบานแช่มชื่นแจ่มใสเป็นสุขอย่างยิ่งก็เกิดได้เพราะวาจาความสลดหดหู่เร่าร้อนรุนแรงเป็นทุกข์แสนสาหัสก็เกิดได้เพราะวาจาวาจาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยพระมหากรุณาพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระพุทธประสงค์เกี่ยวกับวาจาไว้ในธรรมทั้งปวงให้เป็นที่ปรากฏแก่โลกว่าพึงสังวรระวังวาจาเช่นเดียวกับกายและใจพึงปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งกายวาจาและใจเป็นต้นในมงคลสูตรได้ทรงแสดงไว้ว่าวาจาอันชนกล่าวดีแล้วข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานคือการให้สิ่งที่สมควรแก่ผู้ที่สมควรให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับความสมควรเป็นความสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นผู้ให้ย่อมมีทรงหมายให้โดยไม่พิจารณาความสมควรแต่ย่อมทรงหมายถึงความสมควรให้สิ่งที่สมควรแก่ผู้ที่สมควรแก่สิ่งนั้นผู้รับไม่ปฏิเสธที่จะรับเห็นค่าของสิ่งที่จะได้รับนั้นรับแล้วจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แม้การดุว่าตำหนิตีเตียนผู้ที่สมควรได้รับการดุว่าตำหนิตีเตียนเพื่อเป็นการช่วยเหลืออบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีพระพุทธเจ้าก็ทรงถือว่าเป็นทานเป็นธรรมเป็นธรรมทานที่ทรงกล่าวว่ายิ่งกว่าทานทั้งปวงธรรมทานอันเป็นการดุว่าตำหนิติเตียนสั่งสอนด้วยหวังให้กลับตัวกลับใจจากความไม่ถูกต้องมาสู่ความถูกต้องจากความไม่ดีงามมาสู่ความดีงามนี้จะเป็นธรรมทานที่บริสุทธิ์ได้จริงจะต้องเริ่มต้นด้วยมีอภัยทานคือผู้จะให้ธรรมทานดุว่าตำหนิตีเตียนสั่งสอนด้วยหวังดีหวังให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากผิดเป็นถูกจะต้องให้อภัยในความร้ายความไม่ถูกที่ตนพบเห็นให้ได้ก่อนธรรมทานเช่นนี้จึงต้องมีอภัยทานเป็นส่วนประกอบอย่างสำคัญผู้จะให้ธรรมทานเช่นนี้จะต้องสะอาดจากความโกรธแค้นขุ่นเคืองใจอันเกิดจากได้รู้ได้เห็นการกระทำคำพูดที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องเป็นที่กระทบกระเทือนใจทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงมีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางอย่างยิ่งการบำเพ็ญกุศลนั้นน่าจะถือได้ว่าเป็นการให้พรตัวผู้ทำกุศลเองประการหนึ่งนอกไปจากพรที่ได้รับจากผู้อื่นที่มีผู้อื่นให้พรทั้งสองประการนี้ผู้รับจะรับได้เพียงไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทำใจเป็นสำคัญที่สุดพรคือความดีการให้พรก็เช่นเดียวกับการรับวัตถุสิ่งของจะต้องมีเครื่องรับการรับวัตถุต้องมีเครื่องรับเป็นวัตถุเช่นมือภาชนะอื่นๆไม่เช่นนั้นจะรับวัตถุใดไม่ได้แม้มีผู้ส่งให้ผู้รับไม่มีเครื่องรับไม่ยื่นมือรับของก็จะหายหกตกหล่นหมดสิ้นจะรับไว้เป็นสมบัติของตนไม่ได้การรับพรก็เช่นกันแต่เมื่อพรไม่ใช่เป็นวัตถุจะเตรียมเครื่องรับที่เป็นวัตถุเช่นมือหรือภาชนะอื่นๆย่อมรับไม่ได้พรเป็นเรื่องของจิตใจคือผู้ให้ตั้งใจด้วยปรารถนาให้เป็นพรโดยเปล่งเป็นวาจาบ้างหรือเพียงนึกในใจบ้าง การจะสามารถเป็นผู้รับพรอันเป็นเรื่องของจิตใจได้จะต้องเตรียมเครื่องรับที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นกันและก็มีเพียงอย่างเดียวคือใจไม่มีอะไรอื่นจะทำให้สามารถรับพรได้นอกจากใจใจเท่านั้นที่สามารถรับพรได้ทั้งพรที่ตนเองให้ตนเองและพรที่ผู้อื่นให้นั่นก็คือต้องทำใจให้พร้อมที่จะรับพรได้มีใจอยู่เหมือนมีมืออยู่เมื่อมีผู้ส่งของให้ก็ต้องยื่นมือออกไปรับไปถือจึงจะได้ของนั้นมาไม่ยื่นมือออกรับออกถือก็รับไม่ได้ก็ไม่ได้มาและแม้เป็นของที่ดีที่สะอาดมือที่รับไว้เป็นมือที่สะอาดของดีที่สะอาดก็จะไม่แปดเปื้อนความสกปรกที่มือจะเป็นของดีของสะอาดควรแก่ประโยชน์จริงการรับพรต้องน้อมใจออกรับคือใจต้องยินดีที่จะรับและต้องเป็นใจที่สะอาดไม่เช่นนั้นจะรับพรไม่ได้พรที่ตนเองพยายามให้แก่ตนเองก็รับไม่ได้พรที่ขอจากผู้อื่นก็รับไม่ได้เพื่อให้สามารถรับพรอันเกิดจากการบำเพ็ญกุศลด้วยตนเองได้ผู้ทำกุศลต้องมีใจผ่องใสเตรียมรับขณะกำลังรับและเมื่อรับไว้แล้วและด้วยใจที่ผ่องใสนั้นพึงพิจารณาที่มีผู้ให้ให้เข้าใจกระจ่างชัดจริงว่าพรนั้นเป็นผลของเหตุใดเพราะธรรมดาเมื่อให้พรนั้นก็เป็นการแสดงชัดแจ้งเพียงส่วนผลส่วนเหตุเร้นอยู่เบื้องหลังเมื่อให้พรสั้นๆเพียงผลแม้ไม่ได้แสดงเหตุแต่ก็เท่ากับให้พรที่รวมทั้งเหตุแห่งผลนั้นด้วยเช่นเมื่อมีผู้ให้พรว่าขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละผู้จะสามารถรับพรนั้นได้จะต้องมีใจผ่องใสพิจารณาให้เห็นตลอดสายให้เข้าใจว่าพรที่แท้จริงที่สมบูรณ์คือขอให้รักษาตัวรักษาใจให้ดีอย่าให้เศร้าหมองจะได้มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมีกำลังแข็งแรงพรนี้มีทั้งส่วนเหตุที่เร้นอยู่ไม่แสดงแจ้งชัดคือขอให้รักษาตัวรักษาใจให้ดีอย่าให้เศร้าหมองส่วนผลของพรนี้ที่แสดงแจ้งชัดคือขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละผู้จะรับพรที่มีผู้ให้แล้วได้จะต้องทำใจให้ผ่องใสพิจารณาให้เห็นส่วนเหตุของพรนั้นและปฏิบัติให้ได้ในส่วนเหตุจึงจะได้รับส่วนผลเป็นการได้รับพรสมบูรณ์จริงเรื่องของพรนั้นผู้รับมีความสำคัญยิ่งกว่าผู้ให้ผู้ให้จะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมความดีประเสริฐเพียงไรแม้ให้พรคือให้ส่วนผลแห่งพรแล้วผู้รับมีใจรับไม่ได้คือใจไม่พร้อมไม่ผ่องใสไม่น้อมรับพรอันประเสริฐเพียงไรก็จะคงเป็นสมบัติของผู้ให้เท่านั้นไม่อาจเป็นสมบัติของผู้รับในทางตรงกันข้ามแม้ผู้ให้จะด้อยคุณธรรมความดีมีเพียงวาจาเปล่งออกมาแสดงส่วนผลของพรผู้รับมีใจที่รับได้คือใจพร้อมผ่องใจน้อมรับใคร่ครวญพิจารณาด้วยดีในพรนั้นจนเห็นถึงส่วนเหตุของพรและปฏิบัติส่วนเหตุนั้นก็ย่อมได้รับส่วนผลของพรคือความดีงามไปเป็นสมบัติของผู้รับได้แม้สมบัตินั้นผู้ให้พรหามีไม่ธรรมบรรยายเรื่องรสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนักจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจบเพียงเท่านี้